Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 10 έως 16 Οκτωβρίου. Διακρίνετε την ανάγκη να κάνετε πνευματική πρόοδο. Θεματικό εδάφιο: να επιδίδεσαι στη δημόσια ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία. 1 Τιμόθεο 4:13. Ύμνη 45 και 70. Πώς θα απαντούσατε? Πώς μπορείτε να κάνετε πνευματική πρόοδο? Πώς μπορείτε να προοδεύετε πνευματικά χωρίς να αποκάμνετε? Ποιες προσαρμογές θα μπορούσαν να σας κάνουν πιο αποτελεσματικούς στη διακονία? Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση Α. Πώς εκπληρώνεται το εδάφιο Ισαΐας 60:22 σε αυτόν τον καιρό του τέλους? Ερώτηση Β. Ποιες ανάγκες υπάρχουν τώρα στο επίγειο τμήμα της οργάνωσης του Ιεχωβά? Ο ελάχιστος θα γίνει χίλι και ο λιγοστός κρατεό έθνος. Ισαΐας 60:22. Τα παραπάνω προφητικά λόγια εκπληρώνονται σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2015 υπήρχαν 8.220.105 δραστήριοι ευαγγελιζόμενοι της Βασιλείας στον παγκόσμιο αγρό. Το τελευταίο μέρος αυτής της προφητείας πρέπει να επηρεάζει όλους τους χριστιανούς προσωπικά, εφόσον ο ουράνιος πατέρας μας λέει «Εγώ, ο Ιεχωβά, θα το επιταχύνω αυτό στον καιρό του». Σαν τους επιβάτες σε ένα όχημα το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα, έτσι και εμείς νιώθουμε την αυξημένη ορμή που έχει αποκτήσει το έργο μαθήτευσης. Πώς αντιδρούμε εμείς προσωπικά σε αυτή την επιτάχυνση? Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ως ζηλωτές ευαγγελιζόμενοι της Βασιλείας. Πολλοί αδελφοί και αδελφές κάνουν αίτηση για να υπηρετήσουν ως τακτικοί ή βοηθητικοί σκαπανείς. Και δεν χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τόσο πολλούς να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση να υπηρετήσουν εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη ή να συμμετέχουν σε άλλους τομείς θεοκρατικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ανάγκες για περισσότερους εργάτες. Κάθε χρόνο σχηματίζονται περίπου 2.000 εκκλησίες. Αν σε κάθε καινούργια εκκλησία επρόκειτο να υπηρετούν 5 πρεσβύτεροι, 10.000 διακονικοί υπηρέτες θα χρειαζόταν να ανταποκρίνονται στα προσόντα του Επισκόπου κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες αδελφοί θα έπρεπε να αποκτήσουν τα προσόντα για να υπηρετήσουν ως διακονικοί υπηρέτες. Επιπρόσθετα, είτε είμαστε αδελφοί είτε αδελφές, οπωσδήποτε έχουμε πολλά να κάνουμε στο έργο του Κυρίου. 1 Κορινθίους 15:58. Τι σημαίνει το να κάνουμε πνευματική πρόοδο? Παράγραφοι 3 και 4, ερώτηση. Τι σημαίνει για εσάς το να κάνετε πνευματική πρόοδο? Το εδάφιο 1 Τιμόθεο 3:1 αναφέρει. Αυτή η δήλωση είναι πιστή. Αν κάποιος επιδιώκει θέση επισκόπου, επιθυμεί καλό έργο. Το ρήμα «ορέγομαι» του πρωτότυπου κειμένου, που μεταφράζεται «επιδιώκω», σημαίνει «εκτείνω το χέρι μου για να πιάσω κάτι», πιθανώς πέρα από το σημείο όπου θα έφτανα κανονικά. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη, ο Απόστολος Παύλος τόνισε ότι η πνευματική πρόοδος απαιτεί προσπάθεια. Φανταστείτε έναν αδελφό ο οποίος σκέφτεται το μέλλον του στην Εκκλησία. Ίσως δεν υπηρετεί τώρα ως διακονικός υπηρέτης, αλλά αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται να καλλιεργήσει πνευματικές ιδιότητες. Αρχικά προσπαθεί να αποκτήσει τα προσόντα του διακονικού υπηρέτη. Με το καιρό, ελπίζει να έχει τα πνευματικά προσόντα για να υπηρετήσει ως επίσκοπος. Σε κάθε περίπτωση, εργάζεται σκληρά προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να φροντίζει για επιπρόσθετες ευθύνες στην Εκκλησία. Με παρόμοιο τρόπο, αδελφοί και αδελφές που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως καπανείς, μπεθελίτες ή εθελοντές στην οικοδόμηση ηθωσών βασιλείας, είναι καλό να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων τους. Ας εξετάσουμε πώς ο λόγος του Θεού μας παροτρύνει όλους να κάνουμε πρόοδο στην αληθινή λατρεία. Να αγωνίζεστε για να κάνετε μεγαλύτερη πνευματική πρόοδο. Παράγραφος 5, ερώτηση. Πώς μπορούν τα νεαρά άτομα να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους στην υπηρεσία της Βασιλείας? Τα νεαρά άτομα έχουν την απαραίτητη δύναμη για να πετύχουν πολλά στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Το εδάφιο Παροιμίες 20:29 αναφέρει. Η ωραιότητα των νεαρών είναι η δύναμή τους και η λαμπρότητα των ηλικιωμένων τα γκρίζα τους μαλλιά. Μερικοί νεαροί που υπηρετούν στο Μπέθελ συμμετέχουν στην εκτύπωση και στη βιβλιοδεσία Αγίων Γραφών και Γραφικών Εντύπων. πολλοί νεαροί αδελφοί και αδελφές συμμετέχουν στο έργο οικοδόμησης και συντήρησης αιδωσών βασιλείας. Όταν πλήττουν φυσικές καταστροφές, νεαροί ενώνουν τις δυνάμεις τους με πιο έμπειρους μάρτυρες στις προσπάθειες παροχής βοήθειας. Επίσης, πολλοί νεαροί σκαπανείς βοηθούν στο να φτάσουν τα καλά νέα σε κοινότητες ηθαγενών και ξενόγλωσσων ατόμων. Παράγραφοι 6 έως 8, ερώτηση Α. Πώς άλλαξε ένας νεαρός την άποψή του για την υπηρεσία του Θεού και με ποιο αποτέλεσμα? Ερώτηση Β. Πώς μπορούμε εμείς να γευτούμε και να δούμε ότι ο Ιχωβά είναι αγαθός? Πιθανότατα εκτιμάτε τη σημασία της ολόκαρδης υπηρεσίας στον Θεό. Αλλά τι γίνεται αν νιώθετε όπως ένιωθε κάποτε ένας αδελφός ονόματι Άρων? Αν και είχε μεγαλώσει σε χριστιανική οικογένεια, παραδέχτηκε «Οι συναθρήσεις και το έργο μου φαίνονταν βαρετά πράγματα». Ήθελε να υπηρετεί τον Θεό με χαρά, αλλά αναρωτιόταν γιατί δεν ήταν ευτυχισμένος. Τι έκανε? Ο Άρων επιδίωξε ένα πνευματικό πρόγραμμα που περιλάμβανε το να διαβάζει τη γραφή, να προετοιμάζεται για τις συναθρήσεις και να σχολιάζει σε αυτές. Και κυρίως άρχισε να προσεύχεται τακτικά. Καθώς η αγάπη του για τον Ιχωβά αυξανόταν, σημείωνε θαυμάσια πνευματική πρόοδο. Έκτοτε, ο Άρων έχει απολαύσει το σκαπανικό, τη συνεργασία με άλλους στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και το κήρυγμα σε ξένη χώρα. Τώρα υπηρετεί στον Μπέθελ και είναι πρεσβύτερος. Πώς βλέπει την πορεία που έχει ακολουθήσει? Έχω γευτεί και δει ότι ο Ιχωβά είναι αγαθός. Λόγω των ευλογιών του, νιώθω υπόχρεος σε εκείνον και υποκινούμαι να κάνω περισσότερα στην υπηρεσία του, κάτι που μου φέρνει ακόμα περισσότερες ευλογίες. Ο ψαλμόδος έψαλε «Από εκείνους που εξητούν τον Ιεχωβά δεν θα λείψει τίποτα καλό». Τα εδάφια Ψαλμός 34, 8 έως 10 αναφέρουν «Γευτείτε και δείτε ότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός. Ευτυχισμένος είναι ο ακμαίος άντρας που καταφεύγει σε αυτόν. Να φοβάστε τον Ιεχωβά, εσείς οι Άγιοι του, γιατί δεν έχουν καμιά έλλειψη εκείνοι που τον φοβούνται. Τα χετοφόρα νεαρά λιοντάρια στερήθηκαν και πείνασαν. Από εκείνους όμως που εξητούν τον Ιεχωβά δεν θα λείψει τίποτα καλό. Πράγματι, ο Ιεχωβά δεν απογοητεύει ποτέ εκείνους που τον υπηρετούν με ζήλο. Εμείς προσωπικά γευόμαστε και βλέπουμε ότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός, καθώς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην υπηρεσία του. Και όταν αποδίδουμε στον Ιεχωβά ολόψυχη λατρεία, νιώθουμε ασύγκριτη χαρά. Να εγκαρτερείτε και να μην αποκάμνετε. Παράγραφοι 9 και 10, ερώτηση. Γιατί είναι σημαντικό να έχετε στάση προσμονής? Καθώς εργάζεστε για να πετύχετε τους στόχους σας, να εκδηλώνετε στάση προσμονής. Ο Ιεχωβά υποστηρίζει πάντα τους πιστούς υπηρέτες του, παρότι μπορεί να επιτρέπει να περιμένουν για κάποια προνόμια ή για κάποια ευνοϊκή αλλαγή στις περιστάσεις τους. Εκείνος υποσχέθηκε στον Αβραάμ έναν γιο, αλλά ο Πατριάρχης έπρεπε να ασκήσει πίστη και υπομονή. Αν και περίμενε χρόνια για τη γέννηση του Ισαάκ, ο Αβραάμ δεν αποκαρδιώθηκε και ο Ιεχωβά δεν τον απογοήτευσε. Η αναμονή δεν είναι εύκολη. Αν σκεφτόμασταν συνέχεια τις απογοητεύσεις μας, θα μπορούσαμε να αποθαρρυνθούμε πολύ. Αντιθέτως, είναι σοφό να χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας για να βελτιώνουμε τα πνευματικά μας προσόντα. Δείτε τρεις τρόπους για να το κάνουμε αυτό. Παράγραφος 11, ερώτηση. Ποιες πνευματικές ιδιότητες μπορούμε να εργαζόμαστε για να αναπτύξουμε και γιατί είναι αυτές σημαντικές? Να αναπτύσσετε πνευματικές ιδιότητες. Διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού και κάνοντας στοχασμούς γύρω από αυτόν, μπορούμε να αναπτύσσουμε σοφία, ενόραση, καλή κρίση, γνώση, ικανότητα σκέψης και σοφροσύνη. Τέτοιες ιδιότητες είναι ζωτικές για εκείνους που αναλαμβάνουν την ηγεσία στην αληθινή λατρεία. Και καθώς διαβάζουμε τα γραφικά μας έντυπα, μπορούμε να διακρίνουμε τον τρόπο σκέψης του Θεού γύρω από πολλά πράγματα. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε ζητήματα αναφορικά με τη διασκέδαση, το ντύσιμο και την εμφάνιση, τη διαχείριση χρημάτων και το πώς να τα πηγαίνουμε καλά με τους άλλους. Εφαρμόζοντας τα όσα μαθαίνουμε από τη γραφή, μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις που ευαρεστούν τον Ιεχωβά. Παράγραφος 12, ερώτηση. Πώς μπορούν να αποδεικνύονται αξιόπιστα τα μέλη της Εκκλησίας? Να αποδεικνύεστε αξιόπιστοι. Είτε είμαστε αδελφοί είτε αδελφές, χρειάζεται να φροντίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε για οποιονδήποτε θεοκρατικό διορισμό λαβαίνουμε. Ως κυβερνήτης, Ο Νεεμίας έπρεπε να τοποθετήσει κάποιους σε θέσεις ευθύνης ανάμεσα στον λαό του Θεού. Ποιους διόρισε? Χρησιμοποίησε εκείνους που ήταν θεοφοβούμενοι, αξιόπιστοι και έμπιστοι. Και σήμερα επίσης, εκείνο που ζητείτε όσον αφορά τους οικονόμους είναι να βρεθεί κανείς πιστός. 1 Κορινθίους 4:2. Τα καλά έργα δεν περνούν απαρατήρητα. Το εδάφιο 1 Τιμόθεο 5:25 αναφέρει: «Έτσι και τα καλά έργα είναι δημόσια φανερά και εκείνα που δεν είναι έτσι δεν μπορούν να μείνουν κρυμμένα». Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Ιωσήφ αν οι άλλοι σας συμπεριφερθούν άδικα? Να αφήνετε τον Ιεχωβά να σας εξαγνίζει. Τι μπορείτε να κάνετε αν οι άλλοι σας συμπεριφερθούν άδικα? Πιθανώς μπορείτε να ξεκαθαρίσετε το ζήτημα γρήγορα. Κάποιες φορές όμως, αν υπερασπιστείτε δυναμικά τον εαυτό σας, θα κάνετε χειρότερο το πρόβλημα. Οι αδελφοί του Ιωσήφ τον κακομεταχειρίστηκαν, αλλά εκείνος δεν κράτησε μνησικακία. Αργότερα, ο Ιωσήφ κατηγορήθηκε ψευδός και φυλακίστηκε άδικα. Ωστόσο, άφηνε τον Ιεχωβά να τον καθοδηγεί στις δύσκολες περιόδους. Το αποτέλεσμα? Οι εκφράσεις του Ιεχωβά τον εξάγνησαν. Ψαλμός 105:19. Όταν αυτές οι δοκιμασίες τερματίστηκαν, ο Ιωσήφ είχε αποκτήσει τα προσόντα για έναν ειδικό διορισμό. Καθώς χειρίζεστε ακαθόδη προβλήματα, να προσεύχεστε για σοφία, να ενεργείτε και να μιλάτε με πραότητα και να αποβλέπετε στον Θεό για δύναμη. Ο Ιεχωβά θα σας βοηθάει. Το εδάφιο 1 Πέτρου 5:10 αναφέρει: «Και αφού υποφέρετε για λίγο, ο Θεός κάθε παραξία καλοσύνης, ο οποίος σας κάλεσε στην αιώνια δόξα του σε ενότητα με τον Χριστό, θα τελειώσει ο ίδιος την εκγύμνασή σας. Θα σας κάνει σταθερούς, θα σας κάνει ισχυρούς». Να κάνετε πρόοδο στη διακονία αγρού. Παράγραφοι 14 και 15, ερώτηση Α. Γιατί πρέπει να δίνουμε συνεχώς προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κηρύττουμε? Ερώτηση Β. Πώς θα μπορούσατε να προσαρμοστείτε εσείς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες? Ο Παύλος παρότρινε τον Τιμόθεο να επιδίδεσαι στη δημόσια ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία. Να δίνει συνεχώς προσοχή σε ό,τι αφορά τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. 1 Τιμόθεο 4:13 και 16. Ο Τιμόθεος ήταν ήδη έμπειρος διαγγελέας της βασιλείας. Ωστόσο, η διακονία του θα ήταν αποτελεσματική μόνο αν έδινε συνεχώς προσοχή στη διδασκαλία του. Δεν μπορούσε να θεωρεί δεδομένο ότι οι άνθρωποι θα ανταποκρίνονταν στη συνηθισμένη του προσέγγιση. Για να συνεχίσει να αγγίζει τις καρδιές τους, έπρεπε να προσαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας τους στις ανάγκες τους. Ως διαγγελής της βασιλείας, χρειάζεται να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι στο σπίτι όταν κηρύττουμε από πόρτα σε πόρτα. Σε μερικές περιοχές δεν μπορούμε να μπούμε σε κάποιες πολυκατοικίες και σε συγκροτήματα κατοικιών με κεντρική πύλη. Αν αυτό ισχύει στον δικό σας τομέα, γιατί να μην σκεφτείτε διαφορετικούς τρόπους κηρύγματος των καλών νέων? Παράγραφος 16. Ερώτηση. Πώς μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματική η δημόσια μαρτυρία? Η δημόσια μαρτυρία είναι μια εξαιρετική μέθοδος διάδοσης των καλών νέων. Πολλοί μάρτυρες έχουν ιδιαίτερα αποτελεσματική και ανταμυφτική συμμετοχή σε αυτό το έργο. Ξεχωρίζουν χρόνο για να πλησιάζουν ανθρώπους σε σταθμούς τρένων και λεωφορείων, σε αγορές και πάρκα, καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους. Ασκώντας καλή κρίση, ένας μάρτυρας μπορεί να αρχίσει συζήτηση με κάποιον σχολιάζοντας τις ειδήσεις, επενώντας τα παιδιά του ή κάνοντας μια ερώτηση για την εργασία του. Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, ο ευαγγελιζόμενος αναφέρει κάποιο γραφικό σημείο και τον υποκινεί να εκφραστεί. Τα σχόλια του ατόμου συχνά οδηγούν σε περαιτέρω συζήτηση γύρω από τη γραφή. Παράγραφοι 17 και 18, ερώτηση Α. Πώς θα μπορούσατε να αποκτήσετε μεγαλύτερη πεποίθηση στη δημόσια μαρτυρία? Ερώτηση Β. Γιατί θεωρείτε πολύτιμο το πνεύμα με το οποίο ενούσε ο Δαβίδ τον Ιεχωβά καθώς συμμετέχετε στη διακονία? Αν η δημόσια μαρτυρία σας φαίνεται δύσκολη, μην παρετήστε. Ο Έντι, ένας καπανέας στη Νέα Υόρκη, δίσταζε να συζητάει δημοσίως με άλλους. Με τον καιρό όμως απέκτησε πεποίθηση. Τι τον βοήθησε? Ο ίδιος λέει: Στην οικογενειακή μας λατρεία κάνουμε έρευνα με τη σύζυγό μου για να βρούμε απαντήσεις σε αντιρρήσεις και απόψεις που εκφράζουν οι άνθρωποι. Ζητάμε επίσης ιδέες από άλλους μάρτυρες. Τώρα ο Έντι ανυπομονεί να συμμετέχει στη δημόσια μαρτυρία. Καθώς αποκτάτε επιδεξιότητα και πεποίθηση στο κήρυγμα των καλών νέων, η πνευματική σας πρόοδος θα είναι φανερή. Το εδάφιο 1 Τιμόθεο 4:15 αναφέρει: «Να στοχάζεσαι αυτά τα πράγματα, να είσαι απορροφημένος σε αυτά, για να είναι η πρόοδός σου φανερή σε όλους». Επιπλέον, θα εξυμνείτε αναμφίβολα τον ουράνιο πατέρα μας, όπως έκανε και ο Δαβίδ, ο οποίος έψαλε: «Θα ευλογώ τον Ιεχωβά σε κάθε καιρό. Διαρκώς θα είναι στο στόμα μου ο ένος του. Για τον Ιεχωβά θα καυχέται η ψυχή μου. Οι πράοι θα ακούσουν και θα χαρούν». Ψαλμός 34, 1 και 2. Και μπορεί κάλλιστα, ως αποτέλεσμα της διακονίας σας, κάποιοι πράοι να ενωθούν με χαρά μαζί σας στην αληθινή λατρεία. Να δοξάζετε τον Θεό κάνοντας πνευματική πρόοδο. Παράγραφος 19, ερώτηση. Γιατί πρέπει να είναι χαρούμενος ένας όσιος υπηρέτης του Ιεχωβά, ακόμη και αν ζει σε συνθήκες που τον περιορίζουν? Ο Δαβίδ έψαλε επίσης: «Όλα τα έργα σου θα σε εξυμνούν, Ιεχωβά, και οι όσοι σου θα σε ευλογούν. Για τη δόξα της βασιλείας σου θα μιλούν και την κρατεότητά σου θα διηγούνται, για να κάνουν γνωστές στους γιους των ανθρώπων τις κρατεές του πράξης και τη δόξα της λαμπρότητας της βασιλείας του». Ψαλμός 145, 10 έως 12. Αυτά τα λόγια σίγουρα εκφράζουν τα αισθήματα όλων των όσιων μαρτύρων του Ιεχωβά. Αλλά τι γίνεται αν η αρρώστια ή η προχωρημένη ηλικία περιορίζει σε κάποιον βαθμό τη διακονία σας? Να θυμάστε πάντα ότι καθώς μεταδίδετε τα καλά νέα στα άτομα που σας φροντίζουν και σε άλλους, η ιερή σας υπηρεσία δοξάζει τον υπέροχο Θεό μας. Αν είστε φυλακισμένοι λόγω της πίστης σας, πιθανότατα μιλάτε για την αλήθεια όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις, και αυτό κάνει την καρδιά του Ιεχωβά να χαίρεται. Το ίδιο ισχύει αν ζείτε σε θρησκευτικά διαιρεμένο σπιτικό, αλλά τηρείτε το πνευματικό σας πρόγραμμα. Ακόμη και κάτω από αντίξωες συνθήκες, μπορείτε να ενείτε τον Ιεχωβά και να κάνετε πνευματική πρόοδο. Παράγραφοι 20 και 21, ερώτηση. Αν σας έχει ανατεθεί περισσότερο έργο στην οργάνωση του Ιεχωβά, πώς μπορείτε να αποτελέσετε ευλογία για τους άλλους? Ο Ιεχωβά ασφαλώς θα σας ευλογεί αν συνεχίζετε να κάνετε πνευματική πρόοδο. Πιθανώς με λίγες αλλαγές στο πρόγραμμά σας ή στον τρόπο ζωής σας, μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στη μετάδοση των πολύτιμων αληθιών του Θεού σε όσους έχουν ανάγκη από ελπίδα. Επιπρόσθετα, η πνευματική σας πρόοδος και η αυτοθυσιαστική σας πορεία μπορούν να φέρουν ανεκτήμητα ωφέλη στους ομοπίστους σας. Και λόγω των ταπεινών προσπαθειών σας στην Εκκλησία, θα ανταμυφθείτε με το να γίνετε αποδέκτες της στοργής, της εκτίμησης και της υποστήριξης των άλλων που αγαπούν τον Ιεχωβά. Είτε έχουμε απολαύσει πολλά χρόνια στην υπηρεσία του Ιεχωβά, είτε μόλις λίγους μήνες, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε πρόοδο στη λατρεία του. Αλλά πώς μπορούν οι όριμοι χριστιανοί να βοηθούν τα καινούργια άτομα να προοδεύουν πνευματικά? Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα στην επόμενη μελέτη μας. Τα ακόλουθα είναι συμπληρωματικές πληροφορίες. Είστε εσείς πρόθυμοι να δοκιμάσετε μια διαφορετική μέθοδο? Η Βενέσια, μια αδελφή στη Βενεζουέλα, είπε: «Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει μαρτυρία από τηλεφώνου. Αλλά τηλεφώνησε σε κάποια γνωστή της και έκανε μια σύντομη παρουσίαση. Η κυρία ήταν πρόθυμη να συζητήσει γύρω από τη γραφή και η Βενέσια άρχισε μελέτη μαζί της. Η σπουδάστρια τελικά βαφτίστηκε. Τώρα η Βενέσια λέει: «Η μαρτυρία από τηλεφώνου αποδίδει». Στη Λιβερία, ο Πίτερ συνήθιζε να παίρνει μαζί του τα έντυπά μας στο σχολείο. Μερικοί συμμαθητές του είδαν το φυλάδιο «Νεαροί, τι θα κάνετε με τη ζωή σας» και ζήτησαν και εκείνοι από ένα. Ο Πίτερ συζήτησε μαζί τους γύρω από το φυλάδιο και ρώτησε: «Τι θα κάνετε με τη ζωή σας?» Ένας νεαρός είπε: «Θέλω να χρησιμοποιήσω τη ζωή μου για να υπηρετώ τον Θεό». Ο Πίτερ άρχισε γραφική μελέτη μαζί του. Λόγω προβλημάτων υγείας, ένα ζευγάρι στην Πολωνία άρχισε να δίνει μαρτυρία μέσω επιστολών. Στην απάντησή του, κάποιος κύριος έγραψε: «Είμαι πολύ ευγνώμων για τα παρηγορητικά σας λόγια. Η σύζυγός μου πέθανε πριν από 3 χρόνια και πέρσι σκοτώθηκε ο γιος μου σε ατύχημα». Μια κυρία έγραψε, αν και κάπως αργοπορημένα: «Η επιστολή σας με βοήθησε να γνωρίσω την αλήθεια. Έπειτα από 2 χρόνια σας γράφω ως χριστιανή αδελφή σας. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Πώς θα απαντούσατε? Πώς μπορείτε να κάνετε πνευματική πρόοδο? Πώς μπορείτε να προοδεύετε πνευματικά χωρίς να αποκάμνετε? Ποιες προσαρμογές θα μπορούσαν να σας κάνουν πιο αποτελεσματικούς στη διακονία? Τέλος του άρθρου.